Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sërish ju ftoj të ndiqni. Bizneset në Kosovë humbin qindra miliona euro si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut, bizneset kërkojnë masa të reja ekonomike për zbutjen e pasojave nga COVID-19. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bizneset prodhuese në Kosovë si pasojë e pandemisë së koronavirusit vazhdojnë të humbin miliona euro dhe thonë se shteti nuk po ju del në ndihmë. Sipas administratës tatimore të Kosovës, vetëm në periudhën mars-gusht janë rreth 900 milion euro humbje që u janë shkaktuar bizneseve nga pandemia. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kompania Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë që nga shpërthimi i pandemisë me COVID-19 i janë shkaktuar humbje të mëdha financiare. Pronari kësaj kompanie, Bashkim Osmani, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se shitja e produkteve të tyre ka rënë në 40%, që sipas tij, me këtë trend aktual deri në fund të vitit, llogarisin të humbin deri në 5 milion euro.
Krahasimi me vitin e kaluar, po të njëjtën kohë, bie fjala për muajin gusht është 22% ka rëmje. 18% ka pas korriku, bie fjala, po shqetësimi jonë është i madhë që ka me pas rëmje të vazhdushme në muajt ndim.
Kompania Laberion ka të punësuar 130 punëtor. Deri më tani, Osmani tregon se asnjë punëtor nuk e ka larguar nga puna. Por ai kërkon ndim nga autoritetet e Kosovës që të ndihmojnë biznesin, pasi që edhe vendet e punës nuk do të mund të jenë të sigurta. Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, dhën Radios Evropa e Lirë, bizneset në Kosovë kanë pasur afër 900 milion euro më pak qarkullim gjatë periudhës mars-korrik krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë kanë shënuar rënje të hyrave dhe kjo është mjaft shqetësuese për ekonominë e vendit.
Po, realisht që nga fillimi i pandemisë, do të thotë marsi, deri në korrekt të 2020, bazuar në dhënat statistikore, zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës rezulton se kanë pasur një rënje të çarkullimit për rreth 900 milionë euro, apo më saktësisht 898 milionë euro, çarkullim më i ulët për këtë periudhë të vitit 2020 në fazën e periudhës në njëjtë vit të 2019. Sa shpejt në përsinjë bën rreth 22%, do të thotë kemi rënje të çarkullimit në vitin 2020 në fazën e vitit 2019.
Ai thotë se për të nxitur zhvillimin ekonomik duhet të ketë ndërhyrje nga ana e shtetit në kuptimin e ngritjes së konsumit si promotor të zhvillimit ekonomik, në të kundërtën bizneset po futen në krizë.
Ka disa muaj që është duke programuar nga qeveria të lidhjeri me këndjes ekonomike për mes të cilët qenohet që të nëzitët tutje zhvillimi ekonomik dhe sa të pak lehtësohet kjo rënje në mos kasht madhe e qarkullimit ose qyrave të rregullta të bizneseve. Patkeqësisht do të kemi përkeqësim të shtuar gjatë muajve në dijen dhe në fund të vitit, nëse veç nuk do të ketë ndërgjyrje nga ana e shtetit në drejtim të ndihmës për ekonominë e vendit.
Kuvendi i Kosovës për herë të dytë të njëjtën ka dështuar të votojë projekt ligjin për rimkëmbje ekonomike COVID-19. Projekt ligji për rimkëmbje ekonomike që më 22 korregu miratuan në qeverinë e Kosovës ka vlerën prej 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'ju ndihmoj bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Votimi këtij projekt ligji po ashtu do t'ju mundëson të qytetarve kontribut pagues të tërheqin 10% të mjeteve nga llogaria e tyre në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Përfaqësuesit e biznesit në vazhdimësi u kanë vërtirë autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të ndihmojnë në rimkëmbjen ekonomike, pasi që çdo vonesë sipas tyre do të sillte probleme më të mëdha për bizneset dhe rrezik të falimentimit të tyre. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi në një konferencë për media të njëjtën ju ka bërë thirrje deputetëve që urgjentisht të marrin masa konkrete për rimkëmbje ekonomike, pasi që rreziqet janë të mëdha në ekonomi.
Nëse nuk intervenohet ashtu siç kemi thënë, me disbursime të mjeteve në ekonomi gjatë muajit shtator, kur tani jemi pothuajse në pjesën e dytë, po shkon drejt fundit të muajit dhe në muajin tetor, atëherë kolapsi ekonomik është i pashmangshëm që do të përcjellet me humbjen e shumë vendeve të punës.
Mekanizmat financiar ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës kanë vlerësuar se janë shkaktuar dëme të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka paraqitur një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë gjatë vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në disa shkolla të Kosovës ku ka numër të madh të nxënësve, është bërë e vështirë mbajtja e distancës në kohë të pandemisë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar dy shkolla, një në Drenas dhe një në Skënderaj, për të parë nga afër respektimin e masave për mbrojtjen nga koronavirusi. Holsit në isjel të ulënd qenaj.
Numri madhi nxënësve u a ka vështirësuar punën drejtuesve të shkollës filore Shabania Shari në Skënderaj. Në oborën e kësaj shkolla është vështirë të mbahet distanca ndërmjet nxënësve. Rregull ky paraqet nga institucionet e Kosovës si mas mbrojtëse nga COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri. Edhe në klasa situata nuk është më mirë. Aty ulen nga dy nxënës në një bank. Drejtori i shkollës Rashit Jeta thot për Radion Evropa e Lirë se kanë të vështirë të sistemojnë të gjithë nxënësit.
Numri i nxënësve në shkollën tonë është gjithsej 1200 dhe numri i klasave është 20, kështu që ka qenë pamundëshë të sistemojnë të gjithë nëpër klasa, kështu që kemi bërë ndarjen e nxënësve fillimisht në dy grupe, pastaj kemi ndarë edhe me ditë.
Por në shkollat ku ka numër më të vogël të nxënësve, respektimi i distancës është shumë më i lehtë. Me çanta në shpinë dhe maska në fytyrë, nxënësit e shkollës filore Zenel Hajdini në fshatin Tërstenik të Drenasit rreshtohen në oborr në distancë me njëri tjetrin. Është dita e tretë me radhë që secilit prej tyre i matet temperatura para se të hyjnë në shkollë. Nxënësit e klasave më të ulta nuk kanë shumë informacione se si të mbrohen nga COVID-19. Ata janë duke u ndihmuar nga vullnetarët e fushatës Skomalet, të nisur nga UNICEF për vendimin e fëmijëve për të mbrojtur nga COVID-19. Kjo fushatë, sipas vullnetarit Muj Gjekaj, është duke u organizuar në 15 komuna të Kosovës.
Nuk e din se rrezikun e sakt, se dikush i thot shko rrezik, në fakt dikush ndikon më keq se dikush më mirë. Po që na jemi të umundu, do me thonë, me ligjeratat tona dhe me këshillat tona që jemi të javon, që me ata me kontë kujdeshëm, edhe pse nuk është i rrezikshëm për fëmijët, po që mos me përçu virusin, do me thonë, të diantar më i vjetër i familje, se mundet me pas pasoja.
Mësuesja e shkollës Zenel Hajdini, Gentiana Morina, thotë se janë duke tentuar të mbajnë të sigurt nxënësit.
Hapja e shkollave është shumë e domosdoshme, për shkak që nxënësat kanë nevojë për këtë, ndërsa frika është gjithmonë e madhe si për neve, si për nxënësit. Rreziku është shumë i madh, po ne kemi marrë parasysh që do të arrijmë atë që dojmë dhe pavarësisht rreziku, do të mundohemi që të arruajmë shëndetin e nxënësve tonë nga të gjithë.
Frikë nga përhapja koronavirusit kanë edhe nxënësit e kësaj shkolle, e cila ka rreth 300 nxënës. Eda Gjoka, nxënëse klasës së tretë, thotë se ka shumë pak informacione se si të mbrohen nga COVID-19, ajo dhe fëmijët e tjerë.
Një dezinfektu duqat prik, mos më prik gjera, mos më përshafu me shruqit, me shruqin, kam dëshirë, mos më najti dhe shumë mover, se mundet me ndodhë më infektu.
Buqe Kadishani, që ka dy fëmijë në këtë shkollë, është shqetësuar për jetën në oborë deri në përfundim të orarit.
Vallahi mirë ju, po që me bat është, tash masia ka fillu, në shkollë ma mirë është, se në shpesh shumë problem.
Shkollat në Kosovë u hapën 10 ditë me vonesë, pasi që jo të gjitha shkollat ishin bërë gati për të filluar procesin mësimor. Mësimi ishte ndërprerë në gjysmën e muajit mars, kur u konfirmuan rastet e para me koronavirus në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë miratimin e shpejtë të masave ekonomike për zbutjen e pasojave nga COVID-19. Masat, sipas organizatës së punëdhënësve, duhet të përfshijnë edhe lehtësira për përfitimin e mjeteve financiare, ndërkohë që sindikatat kërkojnë kontroll mbi kompanitë e mëdha për mos keqpërdorimin e mjeteve. Nga qeveria thonë se janë duke përgatitur pakun e re, që do tjetë më madhe se pakot e kaluara. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut do të përballet me pasojat e rënda nëse qeveria së shpejti nuk del me masa serioze për të ndihmuar bizneset. Në veçanti pas paralajmërimeve se vendi mund të përballet me val të re të koronavirusit. Kjo sipas sindikatave të punëtorëve dhe organizatës së punëdhënësve do të çojë në shtrëngim masash që do të godasin bizneset, të cilat në pamundësi që të shlyejnë obligimet ndaj punëtorëve do të jenë të detyruar të shkurtojnë vendet e punës. Qeveria ende zyrtarisht nuk ka dalë me masat e reja, por siç bëhet e ditur, ajo do të vazhdojë mendimet për kompanitë për pagesën e rrogave, por me disa ndryshime në mënyrë që të parandalohet keq përdorimi nga drejtuesit e bizneseve. Do të përfitojnë edhe pensionistët me të ardhura më të ulta se 15.000 denar apo rreth 250 euro, si dhe kategori tjera të qytetarëve në nevojë. Pakoja e re do të jetë dukshëm më e madhe se ato të mëparshmet dhe do të përfshijnë më shumë kategori të qytetarëve, kanë bërë të ditur nga Ministria e Ekonomisë. Por organizata e punëdhënësve kërkon që këto masa të miratohen sa më parë, si dhe të ketë lehtësira dhe kritere tjera në përfitimin e tyre.
Provisit e merti në listin e i pokrit është obja golemi po iznos i ostana delo të sresa në iskoristeni, no kriterium bja nuk u strogi.
Masa e parë dhe pse ishte shumë voluminozë se i përket të sasisë mjetëve, një pjesë e tyre nuk janë shfrytëzuar për shkak të kritereve rigoroze dhe jo të njëjta për të gjitha kompanitë. Një nga kriteret ishte që kompanitë të kenë rënje prej 30% të ardhurave që të mund të përfitojnë ndihmën, kështu që shumë prej kompanive që kishin 29, 27 apo 25% rënje nuk përfituan asgjë. Ndërkohë që kishte kompani që nuk kishin rënje të ardhurave, por kishin rritje të shpenzimeve, që do të thotë se këto nuk arritën të mbulojnë humbjet pavarësisht se morën ndihmën shtetërore. Prandaj konsiderojmë se duhet të ketë lehtësira në marrjen e ndihmës shtetërore, pasi në të kundërtën pasojat do të jenë edhe më të mëdha, thot Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Ndërkohë drejtuesit e sindikatës së tekstilit kanë drejtuar akuzën ndaj kompanive për keq përdorim të mjeteve, ndërsa qeverinë e akuzojnë për mungesë të kontrollit për mjetet e ndara. Kjo sipas sindikatës ka çuar në rritjen e numrit të larguarve nga puna.
25.000 lica se pod agencija za vrbotonje zašto su otpušteni. Nad 200 milioni evra se dadeni kako pomoć.
25.000 persona ndodhen në regjistrin e agjencisë së punësimit. Pse këta persona janë larguar nga puna kur mbi 200 milionë euro janë dhënë në formë të ndihmës për përballje me pasojat e krizës apo për mos largimin nga puna? Askush nuk kërkon llogari se pse ndodh kështu, asë drejtoria të ardhurave publike e asë agjencia për punësim. Kemi 300 kompani që nuk i kanë dhënë punëtorëve asë edhe një denar, ndërkohë nga qeveria kanë marrë nga 14.500 denar apo rreth 240 euro për çdo të punësuar, ndërsa kemi 7.000 kompani të tjera që nuk i kanë paguar punëtorëve tër pagën minimale që e kishin marrë si ndihmë për pagat e punëtorëve. Bëhet fjalë për kompanitë e mëdha që kanë marrë edhe ndihmën më të madhe, ka deklaruar Kristina Anteva, përfaqësuese e sindikatës së punonjësve të tekstilit. Alaudin Zeqiri, profesori i ekonomisë në Universitetin e Totovës, thotë se ndihma e shtetit duhet të përfshijë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që përfshijnë një numër të madh të punonjësve.
Duhet dojmos që të jepet një akcent, do thotë inkubator të biznesit, do thotë këtu përfshijnë vetëm ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që të jepet impuls financiar për të mbarë sadopak një kondicion të vitit kalendarik. Dhe mendoj që qeveria në këtë drejtim duhet ketë një pasqyrë reale, sepse ndonjëherë në mënyrë drejt ose drejti do thotë varen edhe punonjësit e vet inkubatorit të biznesit. Pagat dhe do thotë pagesat plusuese që bën edhe punonjësve.
Thotë Zeqiri, qeveria deri më tani ka miratuar 3 pako të masave në vlerë prej 500 milion euro, që kryesisht të kishin të bënin me pagat e punëtorëve në vlerë prej 14.500 denar për çdo kompani që ka humbje në punë apo që nuk e largon punëtor. Ndihma janë dhënë edhe për shtresa tjera sociale, me paga më të ulta se ajo minimalja, për nxënës student e madje edhe për turizëm vendor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajonit e bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.